9-րդ. Թե ինչպես Դարտանյանը հեռավոր որոնումների գնալով Արամիսի ետևից հանկարծ նրան գտավ Պլանշեի գավակին ձիու վրա նստած։ Տուն հասնելով Դարտանյանը տեսավ, որ բուխարու առաջ մի ինչ-որ մարդ է նստած։ Դա Պլանշեն էր, բայց Պլանշեն տանտիրուհու փախած ամուսնու հնամաս շորերի շնորհիվ այնքան էր կերպարանափոխվել, որ Դարտանյանը հազիվ ճանաչեց նրան։ Մադլենը բոլոր ծառաների աչքի առաջ նրան ներկայացրեց Դարտանյանին։ Պլանշեն սպային դիմեց ֆլամանական մի ինչ-որ պերճ արտահայտությամբ։ Սա մի քանի խոսքով պատասխանեց նրան գոյություն չունեցող մի լեզվով, և պայմանագիրը կնքվեց։ Մադլենի եղբայրը ծառայության մտավ Դարտանյանի մոտ։ Դարտանյանն արդեն պատրաստի ծրագիր ուներ։ Նա չէր ուզում նուազի հասնել ցերեկով, վախենալով, թե իրեն կճանաչեն։ Այսպիսով նա դեռ ազատ ժամանակ ուներ։ Նուազին Մոյի ճանապարհի վրա էր, Փարիզից հեռու ընդամենը 3-4 մղոն։ Դարտանյանը սկսեց նրանից, որ մի լավ նախաճաշեց։ Գուցե դա վատ սկիզբ է, եթե մտադիր ես գլխով աշխատել, բայց շատ լավ է, եթե ուզում ես աշխատել ոտքերով ու ձեռքերով։ Հետո նա շորերը փոխեց, վախենալով, որ լեյտենանտի իր թիկնոցը կարող է կասկած հարուցել։ Ընտրեց իր ամենաամուր ու հուսալի սուսերը, որը գործի էր դնում միայն կարևոր դեպքերում։ Ժամը 2-ին մոտ նա պատվիրեց ձիերը թամբել, և Պլանշեի ուղեկցությամբ դուրս եկավ Լավիլլետի ուղեկալով։ Իսկ այծիկ հյուրանոցի հարևան տանը դեռևս եռանդով որոնում էին Պլանշեին։ 1.5 մղոնի չափ Փարիզից հեռանալով Դարտանյանը նկատեց, որ անհամբերությունն իրեն ստիպել է շատ վաղ դուրս գալ։ Ուստիկան գարավ, որպեսի ձիերին հանգիստ տա։ Հյուրանոցը լի էր բավականին կասկածելի ինչ-որ մարդկանցով, որոնք ըստ երևույթին գիշերային մի ինչ-որ արշավի էին պատրաստվում։ Դռան մեջ երևաց թիկնոցում փաթաթված մի մարդ։ Կողմնակի մարդ նկատելով, նա նշան արեց սեղանի մոտ նստած իր երկու ընկերների, և նրանք էլ դուրս եկան նրա մոտ, դռան ետևը։ Դարտանյանը անհոգ տեսքով մոտեցավ պանդոկատիրուհուն։ Գովաբանեց նրա Մոնտրեիլյան զզվելի քինի, մի քանի հարց տվեց Նուազիի մասին, և իմացավ, որ այնտեղ ընդամենը 2 խոշոր տուն կա։ Մեկը պատկանում է Փարիզի արքեպիսկոպոսին, և այժմ այնտեղ ապրում է նրա ազգականուհի Դքսուհի դ Լոնգվիլը, մյուսը, որտեղ ճիզվիտական վանքն է տեղավորված, ինչպես կարգն է, արժանապատիվ հայրերի սեփականությունն է։ Սխալվելը անկարելի էր։ Ժամը 4-ին Դարտանյանը նորից ճանապարհ ընկավ, ցանկանալով Նուազի հասնել, երբ արդեն բոլորովին մութ կլինի։ Նա գնում էր դանդաղ քայլով։ Դե, իսկ երբ մարդ ծմեր ժամանակ մռայլ եղանակին ու ձանձրալի ճանապարհով քայլով է ճամփորդում, նրան ուրիշ բան չի մնում անելու, քան այն, ինչ ըստ Լաֆոնտենի ասացի, անում է նապաստակը իր բնում, այն է խորհել։ Եվ ահա Դարտանյանը խորհում էր, Պլանշեն էլ էր խորհում։ Միայն թե ինչպես մենք հետո կտեսնենք, նրանց խոհերը տարբեր բնույթի էին։ Պանդոկատիրուհու մեկ խոսքը Դարտանյանի մտքերին հատուկ ուղղություն տվեց։ Այդ խոսքն էր Դքսուհի դ Լոնգվիլի անունը։ Եվ իրոք, Դքսուհի դ Լոնգվիլը ում ասես, որ չէր ստիպի խորհել։ Նա թագավորության մեջ ամենանշանավոր տիկիններից մեկն էր, և արքունիքի ամենաառաջնակարգ գեղեցկուհիներից մեկը։ Նրան ամուսնացրել էին ծերունի Դուքս դ Լոնգվիլի հետ, որին նա չէր սիրում։ Սկզբում նրան համարում էին Կոլինյեի սիրուհի, որին հետագայում հենց դրա համար էլ Դուքս Գիզը մենամարտով սպանեց թագավորական հրապարակի կենտրոնում։ Հետո խոսում էին, թե նա խիստ քնքուշ բարեկամության մեջ է իշխան Կոնդեի, իր եղբոր հետ, և արքունիքի ամոթխած հոգիները շատ հուզված էին դրանից։ Վերջապես ասում էին, թե այդ բարեկամությանը փոխարինել է իսկական ու խոր ատելություն, և ներկայումս Դքսուհի դ Լոնգվիլը ըստ լուրերի քաղաքական կապի մեջ էր ծերունի Դուքս դ Լարոշպուկոյի ավակ որդի իշխան Մարսիլյակի հետ, որին աշխատում էր գրգռել իր եղբայր պարոն Դուքս դ Կոնդեի դեմ։ Դարտանյանը այս ամենի մասին էր մտածում։ Նա մտածում էր, որ Լուվրում ինքը շատ անգամ է տեսել իր մոտով անցնող շլացուցիչ շողշողուն այդ գեղեցկուհուն, Դքսուհի դ Լոնգվիլի։ Նա մտածում էր Արամիսի մասին, որը ոչ մի բանով իրենից լավը չէր, այնինչ մի ժամանակ սիրեկանն էր Դքսուհի դ Շևրյոզի, որն անցյալ թագավորի օրոք նույն տեղն էր խաղում, ինչ այժմ տիկին Դլոնգվիլը. Նա ինքն իրեն հարց էր տալիս. ինչու աշխարհում կան մարդիկ, որոնք հասնում են ամեն բանի, ինչ էլ ցանկանան, լինի դա պատվի, թե սիրո գործերու. Այնինչ ուրիշները կանգ են առնում իրենց հույսերի կես ճանապարհին. Պատահականության մեղքն է դա, թե ձախորդության, կամ գուցե բնական արգելքներն են պատճառը, որ դրել է նրանց մեջ բնությունը. Դարտանյանը ստիպված էր խոստովանել, որ չնայած իր խելքին ու ճարպկությանը, ինքը եղել է և հավանորեն միշտ էլ լինելու է վերջինների շարքում. Հանկարծ Պլանշեն իր ձին մոտ քշելով նրան ասաց.
«Գրազ եմ գալիս տերիմ, որ դուք էլ նույն բանի մասին եք մտածում, ինչ ես»։
«Հազիվ թե Պլանշե», ասաց Դարտանյանը ժպտալով։ «Բայց ինչի մասին ես մտածում դու»։
«Ես մտածում եմ այն կասկածելի մարդկանց մասին, որոնք հարբեցողությամբ էին զբաղված այդ պանդոկում, որտեղ մենք կանգ էինք առել»։
«Դու զգուշավոր ես ինչպես միշտ, Պլանշե»։
«Սա բնազդ է, տերիմ»։
«Դե, տեսնենք այս դեպքում ինչ է ասում քեզ քո բնազդը»։
«Իմ բնազդն ինձ ասում է, որ այդ մարդիկ բարի նպատակով չէին հավաքվել պանդոկում, և ես գոմի ամենամութ անկյունում նստած հենց այն մասին էի մտածում, ինչ իմ բնազն է ասում, երբ հանկարծ ներս մտավ թիկնոցի մեջ փաթաթված մի մարդ, իսկ նրա ետևից էլի երկուսը»։
«Ա-ա», ասաց Դարտանյանը, տեսնելով, որ Պլանշեի պատմածը համընկնում է իր աչքով տեսածին։ «Հետո ինչ»։
«Նրանցից մեկն ասաց. նա երևի հիմա Նուազիում կլինի, կամ այնտեղ կգա այսօր երեկոյան. ես նրա ծառային ճանաչեցի»։ «Դու դրանում համոզված ես»՝ հարցրեց թիկնոսավորը։ «Այո, արքայազն»՝ եղավ պատասխանը։
«Արքայազն»՝ ընդհատեց Դարտանյանը։
«Այո, արքայազն»՝ «բայց դուք շարունակությունը լսեք»։ «Եթե նա այնտեղ է, ուրեմն որոշենք, ինչ ենք անելու նրան»՝ ասաց բաժակակիցներից երկրորդը։ «Ինչ ենք անելու»՝ կրկնեց արքայազնը։ «Այո, դե նա հո այնպիսի մարդ չի, որ կամովին անձնատուր լինի. նա սուսերը գործի կդնի»։ «Այդ դեպքում դուք էլ ստիպված եք լինելու նույնն անել, միայն թե աշխատեցեք կենթանի բռնել նրան»։ «Պարան ունեք, որ կապկպեք նրան»։ «Եվ լատ, որպեսզի բերանը խցկեք»։
«Ամեն բան կա»։ «Ուշադիր եղեք, նա հավանաբար շորերը փոխած կլինի»։
«Իհարկե, իհարկե, մոնսինյոր, հանգիստ եղեք»։
«Ասենք, ես էլ եմ այնտեղ լինելու և ձեզ ցույց կտամ»։
«Դուք երաշխավորում եք, որ արդարությունը»։
«Երաշխավորում եմ ամեն ինչի համար»՝ ասաց արքայազնը։
«Լավ, մենք ամբողջ ուժով կաշխատենք»։ Սրանից հետո նրանք կոմից դուրս գնացին։
«Բայց դա ինչ առնչություն ունի մեզ հետ»՝ ասաց Դարտանյանը։ «Դա այն դեպքերից մեկն է, որ մեզ մոտ տեղի են ունենում ամեն օր»։
«Դուք հավատացած եք, որ դա մեր դեմ չի ուղված»։
«Մեր դեմ, ինչու որ»։
«Հապա մի հիշեցեք, ինչ էին ասում նրանք»։ «Ես ճանաչեցի նրա ծառային»՝ ասաց մեկը։ «Դա լիովին կարող է ինձ վերաբերել»։
«Հետո»։
«Նա պետք է հիմա Նուազիում լինի»։ «Կամ այսօր երեկոյան կգա»։
«Սա ևս լիովին կարող է մեզ վերաբերել»։
«Էլ ինչ»։ «Հետո արքայազն ասաց»։ «Ուշադիր եղեք, ամենայն հավանականությամբ նա շորերը փոխած կլինի»։ «Եվ սա արդեն իմ կարծիքով ոչ մի կասկած չի թողնում, որովհետև դուք հրացանակիրների սպայի համազգեստով չեք, այլ հագնվել եք որպես հասարակ ձիավոր»։
«Սրան ինչ կասեք»։
«Ավաղ, սիրելի Պլանշե»՝ հառաչելով ասաց Դարտանյանը։ «Դժբախտաբար ինձ համար վաղուց է անցել այն ժամանակը, երբ արքայազումները ինձ սպանելու առիթ էին որոնում»։
«Էհ, ինչ փառավոր ժամանակ էր այն»։ «Հիմա հանգիստ եղիր, մենք ամենևին էլ հարկավոր չենք այդ մարդկանց»։
«Դուք համոզված եք, տերիմ»։
«Երաշխավորում եմ»։
«Դե լավ»։ «Ուրեմն սրա մասին խոսել էլ չարժե»։
և Պլանշեն նորից սկսեց իր ձին քշել Դարտանյանի ետևից այն մեծ հավատով, որ նա միշտ էլ ունեցել էր իր տիրոջ նկատմամբ, և որը 15 տարվա անջատման ընթացքում ամենևին չէր թուլացել։ Նրանք անցան մոտ մեկ մղոն։ Այդ մղոնի վերջում Պլանշեն նորից իր ձին մոտ քշեց Դարտանյանին։
«Տեր իմ»,
ասաց նա։
«Ինչ կա»։
«Հապա մի նայեցեք այն կողմը, տեր իմ. Ձեզ չի թվում, որ այնտեղ խավարի մեջ ստվերներ են շարժվում. Հապա մի ականջ դրեք. Ինձ թվում է ձիու դոփյուն է լսվում»։
«Չի կարող լինել»,
ասաց Դարտանյանը։ «Գետինն անձրևից փափկել է, բայց քո ասածից հետո ինձ էլ է թվում, թե ինչ-որ բան եմ տեսնում»։ Եվ նա կանգ առնելով աչք ու ականջը լարեց.
«Եթե դոփյուն չկա, ամենայն դեպս վրնջոց լսվում է. Դուք լսում եք»։
Իսկապես, խավարի մեջ ինչ-որ տեղից Դարտանյանի ականջին հասավ ձիու հեռավոր վրնջոց։
«Մեր այն կտրիչներն են ճամփանկել»,
ասաց նա։
«Բայց դա մեզ չի վերաբերում. Առաջ գնանք»։
Նրանք իրեն ճամփան շարունակեցին։ Կես ժամից հետո հասան Նուազիի առաջին տների։ Երեկոյան ժամը մոտավորապես 8:30 էր, կամ գուցե և 9։ Գյուղական սովորության համաձայն բոլորն արդեն քնել էին։ Գյուղում ոչ մի լույս չէր վառվում։ Դարտանյանը և Պլանշեն շարունակում էին իրեն ճանապարհը։ Ճանապարհի երկու կողմերում երկնքի մուգ մոխրագույն ֆոնի վրա երևում էին տների ավելի մուգ տանիքները։ Մերթնդմեր դարպասի այն կողմում շան հաչոց էր լսվում, կամ թե մի որևէ կատու արագ փախչում էր փողոցի մեջտեղից և թաքնվում մացառի կույտի մեջ, որտեղից կայծկլտող նռնաքարի պես երևում էին նրա միայն տագնապահար աչքերը։ Թվում էր, թե կատուները գյուղի միակ կենդանի բնակիչներն են։ Գյուղի կենտրոնում, գլխավոր հրապարակի վրա, մթին զանգվածի պես բարձրանում էր մի մեծ շենք, որը մյուս շենքերից բաժանված էր երկու նրբանցքով։ Հսկայական լորենիները դեպի նրա ճակատն էին մեկնել իրենց չորացած ձեռքերը։ Դարտանյանը ուշադիր դիտեց այդ շենքը։
«Սա», ասաց նա Պլանշեին, «երևի արքեպիսկոպոսի տղյակն է, որտեղ գեղեցկուհի Դլոնգվիլն է ապրում»։ «Բայց ուր է վանքը»։
«Վանքը գյուղի ծայրին է, ես գիտեմ»։
«Դե ուրեմն քշիր այնտեղ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Մինչև ես իմ ձիու փորք աշնամրացնեմ. Տես, թե ճիզվիտներից որևէ մեկի լուսամուտից լույս չի երևում, և հետո վերադարձիր ինձ մոտ»։
Պլանշեն իսկույն անհայտացավ խավարի մեջ, իսկ Դարտանյանը ձիուց իջնելով սկսեց փորքաշը ձգել։ 5 րոպե անց Պլանշեն վերադարձավ։
«Տեր իմ, լույս կա միայն մեկ լուսամուտում, որը նայում է դեպի դաշտը»։
ասաց Դարտանյանը։
«Եթե ես Ֆյոնդոր լինեի, այստեղ դուռը կբախեի և անպայման հանգիստ գիշերելու տեղ կգտնեի. Վանական լինեի, այնտեղ դուռը կբախեի և երևի հիանալի ընթրիկ կստանայի. Բայց մենք շատ հնարավոր է, որ գիշերը կմնանք դղյակի ու վանքի միջև, խոնավ գետնի վրա, և քաղցից ու ծարավից հալումաշ կլինենք»։
«Այո, ինչպես Բուրիդանի նշանավոր էշը»,
ավելացրեց Պլանշեն։
«Բայց եվ այնպես չծեծենք դուռը»։
«Չշ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Միայն մեկ լուսամուտում լույս կար»։
Այն էլ հանգավ։
«Լսում եք»,
ասաց Պլանշեն։
«Իսկապես, սա ինչ աղմուկ է»։
Վերահաս փոթորկի դժժոցի նման մի ձայն լսվեց։ Նույն րոպեին դղյակին կից երկու նրբանցքներից դուրս նետվեցին ձիավորների երկու ջոկատ, յուրաքանչյուրում մոտ 10 մարդ, և հրապարակում միանալով շրջապատեցին Դարտանյանին ու Պլանշեին։
«Օհո»,
ասաց Դարտանյանը իր սուսերը դուրս քաշելով և ձիու ետևն անցնելով։ Պլանշեն էլ նույնն արեց։
«Միթե դու ճիշտ էիր ասում»։
«Եվ սրանք իրոք մեզ էին որոնում»։
«Ահա նա, բռնվեց»։
Գոռացին ձիավորները և սուսերները մերկացրած հարցակվեցին Դարտանյանի վրա։
«Ձեռքից բաց չթողնեք»,
հնչեց մի բարձր ձայն։
«Ոչ, մոնսինյոր, հանգիստ եղեք»։
Դարտանյանը մտածեց, որ իր խոսելու ժամանակն էլ է։
«Էյ, լսեցեք»,
ասաց նա իր գասկոնական առոգանությամբ։
«Ինչ եք ուզում,
Հիմա կիմանաս,
խմբովին գոռացին ձիավորները։
Սպասեք, սպասեք,
գոռաց նա, որին մոնսինյոր էին կոչում։
Սպասեցեք, ասում են ձեզ, սա նրա ձայնը չէ։
Ահա, ասաց Դարտանյանը, այս ինչ է, Նուազիում բոլորը կատաղել են։
Բայց զգուշացեք, նախազգուշացնում եմ ձեզ, ով առաջինը կմոտենա իմ սուսերի հեռավորությամբ, իսկ իմ սուսերը շատ երկար է, ես նրա փորը կթափեմ։
Խմբի մեծավորը մոտեցավ նրան։
Ինչ եք անում դուք այստեղ,
հարցրեց նա հրամայելու սովոր ամբարտավան ձայնով։
Իսկ դուք ինչ եք անում,
հարցրեց Դարտանյանը։
Մի քիչ քաղաքավարի եղեք, թե չէ ձեզ դաս կտամ ինչպես պետք է։ Եթե ես իմ անունը չեմ ասում ձեզ, ապա այնուամենայնիվ պահանջում եմ, որ դուք հարգանքով վերաբերվեք իմ աստիճանին։ Դուք վախենում եք ձեր անունը տալ, որովհետև ավազակը խմբի պետ եք դարձել,
ասաց Դարտանյանը։
Բայց ես, որ խաղաղ ճամփորդում եմ իմ ծառայի հետ, իմ անունը թաքցնելու ոչ մի պատճառ չունեմ։ Լավ, լավ, ով եք դուք։
Ես իմ անունը կտամ, պարոն, արքայազն եք դուք, թե մոնսինյոր, ինչպես են կոչում ձեզ այնտեղ։
Անունս կտամ, որպեսզի իմանաք, թե որտեղ կարող եք գտնել ինձ,
ասաց գասկոնացին, չուզենալով, որ մտածեն, թե ինքը վախեցել է սպառնալիքներից։
Դուք ճանաչում եք Դարտանյանին, թագավորական հրացանակիրների լեյտենանտին,
հարցրեց ձայնը։
Իսկ և իսկ,
իհարկե ճանաչում եմ։
Դե ուրեմն, երևի դուք լսել եք, որ նա ամուր ձեռք ունի և սուր սուսեր։
Դուք պարոն Դարտանյանն եք։
Ես ինքս։
Ուրեմն դուք եկել եք այստեղ նրան պաշտպանելու։
Նրան, ով է այդ նան։
Նա, որին մենք որոնում ենք։
Ես մտածում էի ինքնել Նուազի, բայց երևում է ընկել եմ հանելուկների աշխարը,
ասաց Դարտանյանը։
Դե պատասխան տվեք,
ասաց նույն ամբարտավան ձայնը։
Դուք նրան սպասում էիք այստեղ, լուսամուտների տակ, դուք եկել եք Նուազին նրան պաշտպանելու։
Ես ոչ ոքի չեմ սպասում,
ասաց Դարտանյանը, սկսելով համբերությունից դուրս գալ։
Եվ ոչ ոքի պաշտպանելու միտք չունեմ, բացի ինքս ինձնից, բայց ինքս ինձ նախազգուշացնում եմ ձեզ, կպաշտպանեմ ինչպես պետք է։
Լավ, ասաց ձայնը,
գնացեք այստեղից, մաքրեցեք մեր տեղը։
Գնանք այստեղից, ասաց Դարտանյանը, որի ծրագրերը խափանվում էին այդ հրամանով։
Այնքան էլ հեշտ բան չէ դա, ես հալից ընկել եմ հոգնածությունից, ինչպես և իմ ձին։
Գուցե թե կգնամ, եթե դուք ինձ այս մոտերքում ընթրիք և քնելու տեղ առաջարկեք։
Սրիկա,
հեյ պարոն,
զգուշ եղեք ձեր արտահայտություններում, խնդրում եմ ձեզ, որովհետև եթե էլի մի այդպիսի խոսք ասեք, ապա մարկիզ լինեք դուք թե դուքս, արքայազն թե թագավոր,
ես նորից ձեր բարերը, ձեր կոկորդը կխրեմ, լսում եք։
Դե լավ, լավ, ասաց խմբի մեծավորը, սխալվել անհնարին է։
Իսկույն երևում է, որ գասկոնացի է խոսողը,
ուրեմն և նա չէ, ում մենք որոնում ենք։
Այս անգամ չհաջողվեց, գնանք։
Մենք դեռ իրար կհանդիպենք, պարոն Դարտանյան, խոսքը վերջացրեց նա, ձայնը բարձրացնելով։
Այո, բայց արդեն ոչ այսպիսի ձեզ համար նպաստավոր պայմաններում,
ծաղրաբար ասաց գասկոնացի,
երևի դա կլինի օրը ցերեկով, և դուք մենակ կլինեք։
Լավ, լավ,
ասաց ձայնը,
ճանապար ընկեք, պարոն Այկ։
Եվ ձիավորների խումբը փնթփնթալով ու հայհոյելով կորավ խավարի մեջ, շուռ գալով Փարիզի կողմը։ Դարտանյանն ու Պլանշեն էլի մի պահ կանգնած ուշադիրականջ էին դնում, բայց քանի որ աղմուկը ավելի ու ավելի էր հեռանում, նրանք սուսերները պատյանները դրին։
«Տեսնում ես, տխմար»,
հանգիստ դարձավ Դարտանյանը Պլանշեին,
նրանք ամենևին էլ մեզ չէին փնտրում։
«Հապա ուրեմնում»,
հարցրեց Պլանշեն։
«Աստված վկա, չգիտեմ». «Եվ իմ ինչ գործն է, իմ հոգսն ուրիշ է, ընկնել վանքը, ճիզվիտների մոտ»։
«Դե, նստիր ձիդ, գնանք նրանց դուռը բախելու»։
«Ինչ ուզում է թող լինի, հոմես չեն ուտելու, գրողը տանի»։
Եվ Դարտանյանը ցատկեց թամբի վրա։ Պլանշենել հենց նույնն արեց, թե չէ, մեկ էլ հանկարծ նրա ձիու գավակին ընկավ
մի անսպասելի ծանրություն, որի ձին նույնիսկ ճկրեց ետևի ոտքերի վրա։
«Էյ, տեր իմ», գոռաց Պլանշեն, «իմ ետևն ինչ-որ մարդ է նստել»։
Դարտանյանը ետ նայեց, և իսկապես, Պլանշեի ձիու վրա երկու մարդկային կերպարանք տեսավ։
«Սատանան ինքն է հետապնդում մեզ»,
գոչեց նա, սուսերը մերկացնելով և պատրաստվելով հարձակվել նորեկի վրա։
«Ո՞ր սիրելի Դարտանյան»,
պատասխանեց նորեկը։
«Սատանան չէ, այդ ես եմ, Արամիսը»։
«Ձեր աշրավ քշիր ձիտ Պլանշե, և գյուղի ծայրում թեքվիր դեպի ձախ»։ Պլանշեն, Արամիսին գավակին ունենալով, սլացավ առաջ, և Դարտանյանն էլ հետևեց նրանց, սկսելով մտածել, որ այս ամենը ցնորական ու կծկտուր երազ է։